Dragi prijatelji, prebral bom priložnostno besedilo ob obletni spominski slovesnosti na Teherjah v imenu Nove slovenske zaveze in v imenu vseh, ki imajo spoštljiv odnos do teh, ki so bili nekoč tukaj. Na začetku te spominske slovesnosti čutim pa najprej čast in dolžnost, da pozdravim spoštovane in odlične goste, gospoda škofa dr. Antona Stresa, novega teharskega župnika gospoda Miha Hermana, predstavnike družbenih in političnih organizacij, sorodnike, krajane in prijatelje tistih, ki se jih tu spominjamo, in vse ljudi dobre volje. Pozdravljeni vsi in zahvaljeni, da ste prišli. Zbrali smo se pri maši za pokojne, ki so tukaj, preden so jih odpeljali v smrt, preživljali zadnje dneve in zadnje ure. In kakor sorodniki in prijatelji ob vsaki taki maši, potem ko se konča, še postojijo ob grobu in govorijo o pokojniku in njegovih zadevah, ko je še živel, pa tudi o njegovih zadevah, ko ga ni bilo več na svetu. To je preprosto zato, ker smo ljudje tako narejeni, da o tem, kar smo imeli radi, tudi radi govorimo. Če ob tem ugotovimo, da je pokojnik ostal v spominu ljudi približno tak, kakršen je v skladu z našim vedenjem bil, smo pomirjeni. Če pa se v njem napletajo neresnice, čutimo, da ga moramo braniti in zavarovati. Gotovo ste opazili, da govorim, kako bi rekel, podobi. To je zato, ker bi čim bolj nazorno pokazal, kako zelo naravno je, da tudi po maši za teharskimi žrtvami še malo počakamo in premislimo, kako so stale njihove zadeve, ko so še živeli in kako stojijo sedaj, ko ne živijo več, ko jih že 64 let ni več na svetu. Tako že s prvo mislijo zadenemo ob dejstvo, da se jim kako nekoč tudi danes zgodi krivica. Ne samo takrat, ko so jih gole in pretepene podili na hrastniški hrib ali pa pehali v hudo jamo, tudi še potem, ko so jih drugič ubijali, takrat, ko so se zavedli, da morajo ubiti še njihov spomin in so na kraje, kjer so ležali, začeli valiti kiklopske skale molka. Za ta molk so potem skrbeli tako, da so najeli na tisoče plačanih rok takšnih, ki so znale pisati in takšnih, ki so znale izdelovati in nastavljati prisluškovalne naprave po hišah, po pisarnah, po delavnicah, po ulicah in križiščih. Obojih je bilo v tej domovini veliko, takrat in sedaj. Tiste, ki se jih danes spominjamo, so bili torej tako ubogi, da niso vzeli samo mladih življenj, ampak tudi čast in dobro ime, do česar ima pravico še tak siromak. Kakor vidite, ne govorim samo o enem umrlem, kako sem začel, ampak o mnogih umrlih. Samo od tu so jih odpeljali v dveh skupinah. Najprej od 1. do 9., potem pa od 21. do 23. junija 1945, 4000 ljudi, z večine mladih fantov in mož, potem pa še približno 100 deklet in žena. Kdo so bili ti ljudje? To so bili ljudje, ki se niso slučajno zbrali, ki niso slučajno postali skupina, ki niso brez razloga poiskali drug drugega, ampak zato, ker so hoteli braniti sebe, svojo družino, svojo vas, svojo slovensko in krščansko tradicijo, svojo v zgodovini pridobljeno istovetnost, svojo identiteto, to, kar so bili, po slovensko povedano. Branili so to, kar so bili in kar so hoteli biti. Spričo te okoliščine pa naš jezik, naše govorjenje, nujno dobiva značaj političnega. Ne more biti tako, da v umoru tolikega števila ljudi ne bi govorili tako, da bi naš govor nujno začel iskati podobo političnega. Če hočemo govoriti o ljudeh, ki so umrli zato, ker so hoteli obstajati v duhovnem prostoru, ki se imenuje civilizacija, naš govor ne more ostati nepolitičen. Če bi ostal, ne bi bil resničen. Političen govor pa je posoda tiste misli, ki preiskuje, kaj si človek sme misliti o sebi, kaj si narod sme misliti o sebi, pa tudi to, kar si človek mora misliti o sebi in kar si narod mora misliti o sebi, če hoče ostati narod. Tu pa naletimo na velike težave in na naše nove naloge. Če hočemo servisirati politični govor, moramo imeti politični jezik, kakor se je izoblikoval naravno in svobodno v času in zgodovini. Naš jezik pa je ranjen. Ljudje, ki so nasledili te, ki so jih pomorili in odstranili in se potem polastili domovine, so imeli tako politično dušo, da ni mogla, če je hotela uresničevati svoje ambicije, ostati vezana na normalni jezik. Kako je ranjenost jezika nastala in rasla in nastaja in raste, naj najprej pokažem na nekaj izrazih. Najprej na izrazu, ki ga je nedavno iznašla neka gospa. Njena iznajdba se glasi katoliški totalitarizem. Izraz katoliški, vidite, je vezan na mnoge stvari, tudi na neprijetne. Katoliškega totalitarizma pa nikoli ni bilo in ga ni. Ta izraz je ponaredek in falsifikat. In če sedaj za trenutek tudi na to besedo pomislimo kot na menjalno sredstvo, ne za stvari, za kar uporabljamo denar, ampak za misli, potem je kmalu jasno, da tudi tu, ravno tako, kako če bi utihotapili v menjalni sistem ponarejene bankovce, nastaja velika zmeda. Ne, da ne bi mogli več kupovati in prodajati, ampak bi se nam zgodilo nekaj veliko hujšega. Počasi ničesar več ne bi mogli povedati. In če je nadalje kočevski rog napaka, pravijo, da je bila napaka. Kaj pa je potem to, kar je bila nekoč napaka? In potem, kaj pa je kočevski rok? Nič, saj ga ni več. Zakaj kočevski rok prav gotovo ni napaka? Torej ga ni. Kaj pa je, na primer, narodno-osvobodilni boj? Kaj pa naj bi to bilo? Ali naj bi bile sile, ki so ta boj bojevale, tiste, ki so v prvem letu svojega obstoja nasilno odzele življenje 1500 Slovencem, v drugem samo jeseni 600, v tretjem in četrtem pa domala 20 tisoč. Kakšen narodno osvobodilni boj pa je bil to? Kaj pa beseda osvoboditi? Kaj pa pomeni ta beseda? Ko so slovenske osvobodilne sile osvobodile Slovence, so jim na mah vzeli človekove pravice. Ali je narod svoboden šele takrat, ko nima več človekovih pravic? Kaj pa sovražni govor? Ali ste že opazili, da je sovražnega govora lahko obtožen tudi človek, ki ustraje na tem, da je 2x2=4? Dvakrat 2 je seveda 4, pravijo, a včasih nastane položaj, da je bolj pripravno, če je 2x2=3 ali 5. Tedaj je jasno, spet pravijo, da samo sovraštvo lahko žene človeka, da tišči naprej svojim 2x2=4. Saj vidite, mar ne, skoraj vsak dan, da kake stvari preprosto ne morete več povedati. Ali niste, ne da bi vam kdo pripovedoval, ampak ste to sami izkusili, da imata od dveh stavkov, od katerih se prvi glasi, cel dan je lilo, zvečer pa so bila tla mokra, in drugi, cel dan je lilo, zvečer pa so bila tla suha, da imata oba ta stavka enake možnosti, da boste obveljala. Zelo pogosto se vam torej zgodi, da česa ne morete sporočiti ali povedati, in to tem bolj pogosto, čim važnejša je stvar, ki jo želite sporočiti. In kaj je bolj važno, kot je to, kar se je zgodilo s temi, ki so pred več kot pol stoletja v zadnji zapuščenosti umirali ali tukaj, ali pa kje drugod, tudi v krajih in tudi tako in tudi na tak način, da ne bi verjeli, ko ne bi vedeli, da je bilo res. Toda vemo, da je bila tista groza nad grozami res in se sprašujemo, kako si tisti, ki so to storili, še upajo hoditi po Sloveniji. Potem, ko je čas tako dramatično potrdil, kdo so bili in kaj so bili. A to niso ljudje, ki bi imeli talent za zardevanje. Kako bi mogli pričakovati, da bi potem, ko so jim bili izstavljeni taki dokumenti, kot je Barbarin Rov, potegnili politične konsekvence in odšli. Tako, kot se je izrazila Škindrova fanika zgradeža pri Turjaku, ki so jo drugo jutro po padcu gradu za železniško postajo v Velikih Laščah ubili dva brata, tretjega pa dober mesec kasneje v Jelendolu, rekla je, naši so bili premalo krvoločni. Takih, kot so bili oni iz Hriba, pa ni bilo še nikoli nikjer. Da bomo torej lahko še kaj povedali, moramo varovati jezik. Ta stavek pa ne pomeni nič drugega, kot govoriti pošteno ali govoriti resnico. To pa lahko delamo vsi. Predvsem pa moramo govoriti takrat, ko je treba. Nedavno mi je neka gospa, ena najboljših ljudi, povedala naslednje. Nekoč je sedela v damskem salonu pod haubo, kot se reče. Nekaj metrov stran, tudi pod haubo, pa dve druge gospe. Nenadoma pravi ena od njih. Še premalo so jih pobili. Če človek kaj takega sliši, ne bi smel biti tiho. Naj ne bo slišati preveč patetično, to da včasih se zazdi, kako da bi ves svet čakal na vašo besedo. Nočem vas vznemirjati in pretiravati, a vse eno, včasih je tako, kako da bi ves kozmos umoknil in čakal, kaj boste rekli. Ko je gospa izpod haube zaslišala ta stavek, najbolj pokvarjeni stavek, ki ga je v sedanjem času mogoče sestaviti iz slovenskih besedi, je Bog ve, iz katerega razloga obsedela. Bodimo tiho, bodimo tiho, vsem nam se to dogaja. Bolj važno je nekaj drugega. Kaj pravite, koliko slovenskih gospa bi tako ravnala? Odgovorite si z odstotkom, odgovorite si. Mi pa končajmo svoje razmišljanje z nekaj vprašanji. Najprej, ali Slovenci že vemo, kaj se pravi biti državljan? Demokracijo sestavljajo državljani. Državljana pa ni brez minimalnega poguma. Poleg državljanov imamo namreč tudi podanike. Demokracija sestavljena iz podanikov pa je karikatura države. Ali je to politično govorenje? Da, to je politično govorenje. Kaj pa usmiljenje? Ali ni tako, da v človeka, ki ima kaj zgodovinske domišljije, na tem kraju ne more, da ne bi stopilo usmiljenje? Ko tam doli, onstran barak na cesti, ki pele iz taborišča, zagledaš v duhu mlade fante, ki jim bolševiki vežejo roke, najprej vsakemu posebej, potem pa še po dva skupaj, fante, za katere veš, da jim bo čez dve uri ali malo več na Hrastniškem hribu ali v Barbarinem rovu vzeto ljubo življenje, kot pravi stari Homer. Ali je mogoče, da te takrat, ko to gledaš, ne bi zalilo usmiljenje? Ali je tudi to politično govorenje? Tudi. Kakšna družba ljudi pa naj bi bila država, če se po medčloveških prostorih ne bi pretakalo usmiljenje? Mi pravimo usmiljenje. Danes pa vsi gonijo samo v solidarnosti. Kaj pa je, prosim vas, solidarnost v primeri z usmiljenjem, ki ima prvo besedo v evangeliju? Če pa nas ta kraj opozarja, kako smo videli, na tisto fino reč, ki se imenuje jezik, ki nam omogoča, da lahko kdaj pa kdaj kaj povemo in ostanemo ljudje. Če nas ta kraj uči o tako visokih rečeh, kot so jezik, pogum, usmiljenje, ali ni potem tako, da imamo vse možnosti, da odhajamo od tod boljši ljudje in upamo, da to mnogim tudi uspe. Da torej odhajamo tukaj boljši ljudje. A sedaj pomislite, pomislite prosim vas, kakšen honorar je bilo treba plačati za to učno uro. Tisti, ki bo zaslutil, kaj pomeni huda jama, Kočevski rok, Brezova rebr, Krimska jama, Maverlen in tako dalje, in tako dalje, in tako dalje, in tako dalje. Ali si bo tak človek potem upal izostati od te učne ure, manjkati na tej uri? Ali ne bo potem vedno več ljudi, ki jim ne bo več tuja misel, da nam je bila na velikem prelomu časa, ki je pred nami, ta ura dobrotno prirejena za to, da bomo mogli še 40 dni in 40 noči potovati do Svete gore Koreb. Hvala lepa.